Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së bashku me realizuesin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Së pari titujt kryesor. Rasti në Hathaçit kalon prokurorisë për krim të organizuar të Serbisë. Qytetarët thonë se nuk janë të informuar rreth dialogut Kosovë-Serbi. Fabrika e ujit në Shkabaj pritet të finalizohet në fillim të vitit 2017. Rusia thot se Shkabaja po e mbron një grup jihadist në Siri. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e Serbisë thanë se lëndën e Nehat Thaçit, zyrtari i policisë së Kosovës i arrestuar në Serbi, e ka marrë prokuroria për krim të organizuar. Autoritetet e Kosovës reaguan ashpër ndaj arrestimit të zotit Thaçi dhe arrestimeve të ngjashme që kanë ndodhur më parë. Sipas tyre, këto veprime do të reflektojnë në normalizimin e marrëdhënieve të Kosovës me Serbinë. Sipas analistëve në anën tjetër, kjo sjellje e Serbisë do ta ngurtësojë dialogu në Bruxelles. Për më shumë holësi, Bekim Bislimi.
Nehat Thaçi, drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, i cili është arrestuar të mërkurën në mbrëmje rreth orës 20 në vendkalimin kufitar në Konçul gjatë lëshimit të vërtetimit për hyrjen në territorin e Serbisë, është bartur në qendrën e paraburgimit në Beograd, kanë njoftuar autoritetet e Serbisë. Ato kanë theksuar se Thaçi është arrestuar sipas flet arrestimit të lëshuar nga gjykata e lartë e Nishit në vitin 2009 për siç thuhet vepër penale të terrorizmit. Rastin e Thaçit e ka marrë prokuroria e shtetit për krim të organizuar e Serbisë, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë, Vladimir Stanojevic, zëdhënës i prokurorisë lartë publike të Nishit.
I sada kako je on lishen slobode, sabim tim istraga që viti nastavljena.
Tash kur ai është privuar nga liria, hetimet do të vazhdojnë, ndërkaq që lëndën e ka marrë prokuroria për krim të organizuar. Gjykata speciale dhe prokuroria speciale për krim të organizuar do të merren me këtë rast, ka thënë Stanojevic. Por arrestimi i zyrtarit të policisë së Kosovës Nehat Thaçi nga ana autoriteteve serbe ka nxitur reagime të ashpra në Kosovë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se rastet e tilla, sikurse arrestimi i zotit Thaçi, janë të papranueshme, ashtu sikurse është e papranueshme edhe rritja e numrit të kërkesave nga ana e Serbisë në kuadër të Interpolit, ku shpesher qytetarët e Republikës së Kosovës pas një të drejtë ndalen në kufit të shteteve fqinje. Valon Murteza, i zëvendës ministër i jashtëm i qeverisë së Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se sjelljet e tilla të autoriteteve të Serbisë ngritin pikpyetje të mëdha nëse ky vend dëshiron normalizim të marrëdhënieve me Kosovën, për çka edhe është duke u zhvilluar dialogu në Bruksel.
Kur sheh akte dhe sjelljet e tilla, lind pyetja: a po interesohet qeveria e Serbisë për progres në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, apo është interesuar për regres në kuadër të këtij procesi? Këto sjellje janë të papranueshme, nuk i kontribuojnë klimës së dialogut për të cilën gjë janë të dy shtetet duke negocuar në Bruxell, pra me qëllim të normalizimit. Prandaj si të tilla, ato duhet të evitohen dhe nuk duhet të përsëriten.
Njohësi i zhvillimeve politike Naim Rashiti nga Grupi Ballkanik për Politika, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, Larson se arrestimet e zyrtarëve të Kosovës, por edhe qytetarëve të saj në bazë të flet arresteve të Serbisë, që datojnë që nga kohë e luftës e deri më sot, janë vazhdimsi e mendësisë së politikës së këtij vendi.
Përkundër ndryshimeve të elitave në Serbi, autoritetet serbe kanë marrë asnjë hap për të dëshmuar se nuk kanë ndonjë ngjashmëri dhe nuk duan që të ndërlidhen të ardhmen ose të sotmen me periudhën e 99-s. Kështu që qëllimisht i lanë këto udhëra arreste për të ndërtuar procese politike në aport me Kosovën dhe natyrisht në substancë pengon procesin normalizimit madhore, sepse një numër i madh zyrtarë kosovar nuk mund të shkojnë në Serbi për çfarë do formati, qoftë bilateral, qoftë multilateral, apo në të kalojnë nëpër Serbi.
Zëvendës ministri Murteza i thotë se Bashkimi Evropian si ndërmjetësues në dialogun Kosovë-Serbi është njoftuar edhe më parë lidhur me veprimet e ngjashme të autoriteteve të Serbisë ndaj zyrtarëve, por edhe qytetarëve të Kosovës. Megjithatë, sipas këtij Bashkimi Evropian duhet t'ia bëjë të qartë Serbisë se arrestimet e tilla janë të papranueshme.
Këto çështje janë ngritur vazhdimisht, mirë po është e vërtetë që tani është momenti që BE-ja të jetë shumë e qartë dhe shumë direkte me qeverinë e Serbisë në mënyrë që t'i bëhet tepër e qartë që këto sjellje janë të papranueshme dhe nuk do të tolerohen.
Analisti Rashiti ka vlerësuar se çështja e arrestimeve të zyrtarëve të Kosovës nga ana e Serbisë apo edhe flet arresteve të cilat i kanë ngritur në Interpol është mjaft serioze dhe duhet të jetë temë tavolinës së diskutimeve në Bruksel. Sjelljet e tilla sipas tij do ta ngurtësojnë procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për faktin se kjo e fundit po e ruan aparatin të cilin e ka përdorur në vitet 90 në raport me qytetarët e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qytetarët e shumë komunave të Kosovës vazhdojnë të mos kenë furnizim të rregullt me ujë të pijes. Zyrtarët të institucioneve thonë se fabrika e përpunimit të ujit Shkabaj pritet të finalizohet së shpejti, në mënyrë që këto reduktime të ujit të eliminohen. Kronike Luljeta Krasniqet.
Fabrika e përpunimit të ujit në Shkabaj, e cila pritet që përfundimisht ta zgjidhë problemin me furnizim të rregullt me ujë të pijes për qytetarët e komunave të Prishtinës, pritet të finalizohet në fillim të vitit të ardhshëm, bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë zyrtar të ujësjellësit të Prishtinës. Fabrika e përpunimit të ujit Shkabaj ishte parapar të përfundojë në muajin nëntor të këtij viti, por që sipas zyrtarëve ka pasur disa vonesa në punime. Ata hedhin poshtë zërat ku në disa media vendore në Kosovë është raportuar se projekti ka dështuar. Zëdhënësja e ujësjellësit rajonal Prishtinar Jekta Mjeku siguron të gjithë qytetarët e Kosovës se në këtë fabrikë të ujit po shkon gjithçka sipas dinamikës parapar.
Fabrika e ujit në Shkabaj do të përfundoj në vjetor 2016, ndërsa testimet e rjetit, shqyrtimet, komisionimet, pranimet teknike, pajisje dhe marja e lejeve për shfrytëzim mbeti si 2% i punëve totale për pjesën e parë të vitit 2017.
Fabrika parashihet të ketë kapacitete përpunuese për fazën e parë deri në 700 litra për sekond, me mundësi të rritjes së kapaciteteve edhe për 500 litra tjera në sekond. Kjo sasi vlerësohet se do të jetë mjaftueshme për të mundësuar furnizim të rregullt për 24 orë pa ndërprerje. Projekti i fabrikës së ujit është një nga investimet më të mëdha që ka të bëjë me furnizimin e rregullt me ujë të pishëm. Financues të këtij projekti janë Komuna e Prishtinës, Komisioni Evropian dhe Qeveria e Kosovës, të cilat kanë ndarë nga 5 milion euro për këtë projekt, si dhe 20 milion euro kompania ujësjellësit rajonal Prishtina ka marrë kredi nga Banka Gjermane për zhvillim, me që rast garantuese e kthimit të kredisë është Qeveria e Kosovës. Me realizimin e këtij investimi, thot Arjeta Mjeku, zëdhënëse ujësjellësit rajonal Prishtina, do të zgjidhet problemi furnizimit me ujë të pijes për qytetarët e Prishtinës, Fush Kosovës, Obiliqit, Podujevës, si dhe komunat tjera që janë nën menaxhimin e kompanisë ujësjellësit Prishtina. Ish drejtori ujësjellësit rajonal Prishtina, njohësi kësaj fushe, Skënder Bublaku, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thot se fabrika e përpunimit të ujit Shkabaj është një zgjidhje qëndrueshme për furnizim me ujë të pishëm. Megjithatë, në fazat e ardhshme, investimet duhet të koncentrohen në zvoglimin e humbjeve të ujit.
Investimet e ardhshme, që nuk janë të vogla, por janë relativisht moja, dhe mund të krahasohen paraprakisht me projektet e fabrikave të ujit, duhet të orientohen në këtë drejtim, sepse humbjet e tanishme dhe humbjet që do të rriten me futjen në funksion të fabrikës së ujit do të shkaktojnë probleme serioze në furnizimin me ujë të qytetarëve dhe do të rrisin kostot e mëdha të përpunimit të ujit.
Që kjo sasi ujit të mos humbet, detyrimisht thon Bublaku, njohësi fushës, duhet të bëhet ndërimi i rjetës së ujësjellësit në të gjitha zonat urbane dhe ato rurale. Qytetarët e këtyre komunave të Kosovës që nga pas lufta janë përballur me reduktime të ashtra të ujit. Në vitin 2014, në muajt e verës, për shkak të mungesës së rreshjeve atmosferike, shumë komuna kishin hyrë në një fazë emergjente të furnizimit me ujë të pijes. Aktualisht, qytetarët e Kosovës thonë se reduktimet e ujit janë jo të shpeshta dhe se ato më shumë janë të theksuara gjatë natës.
Sa i përket lagjës tonë, mirë. Në 23, në alët deri në 6, në mëngjes. Pastaj vazhdojmë prapë, të nditën ka. Ndoni e kur ka ndoni prishë.
Në gjashëm shprejët edhe Avdula Sadiku, qytetar nga Prishtina.
Premje ka, mirë po momentin që i ka ujë, ka shtypje. Viteve kalume as ka pos shtypje, po dhe reduktimet kanë qenë shumë theksume. Maksimum kem 4 orë, 5 orë në dite, 4 orë, ma shumë jo. Po kem rezervora, kem bos gjithje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sëmundjet e zemrës konsiderohen ndër shkaktarët kryesor të vdekjeve në Kosovë, ndonse nuk ka sistem të referimit shëndetësor dhe as statistika të sakta për këtë problematik. Mjeku Basri Sejdiu nga Klinika e Kardiologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës tha se ka tendencë në rritje të numrit të banorëve me probleme në zemër. Megjithatë, ai tha se ka përparim në trajtimin e pacientëve. Kronike Ariana Kasapollit.
Basri Sejdiu, ushtrues detyre i drejtorit të klinikës së kardiologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thotë se numri i qytetarëve që kanë probleme shëndetësore me zemër është në rritje çdo vit dhe përrjedhoi edhe numri atyre që kërkojnë ndihmë mjekësore.
Sa i përket sëmundjeve të sistemit kardiovaskular dhe mbrojtjes së statistikave botërore, domthonë dominojnë me përqindje dikon 70% të sëmundjeve gjitha patologjive. Këto tek ne sa i përket trajtimit, sa i përket statistikave, këto që janë trajtu, domethënë nga aspekti invaziv, kardiologjisë invazive dhe koronografive të realizuara, vitin e fundit ka qenë dikon 1370 pacient të cilët kanë realizuar koronografin dhe dikon 470 centime. Ndërsa në 9 mujorin e fundit tani, vrejet e njëjtë që ndonë është një progres i edhe i trajtimit, po edhe i frekuentimit e numërit të pacientve, ndërsa kardiokirurgia dikon i ka realizuar rreth 100 operacione.
Zoti Sejdiu shton për Radion Evropa e Lirë se trajtimi i pacientëve me sëmundje kardiovaskulare në Kosovë është përmirësuar dukshëm dhe se në këtë drejtim edhe mëtej përshënohet përparim.
Në Kosovë mund të themi se ka përparime për arsye se me funksionalizimin e kardiologjisë invazive dhe kardiokirurgjisë do të bëhet një trajtim pak më final. Derisa përpara pacientët para disa viteve janë trajtuar vetëm nga aspekti jo invaziv dhe jo kirurgjik.
Ndërka që udhëheqësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, ka bërë të ditur se institucionet e vendit nuk po bëjnë sa duhet në drejtim të mbrojtjes së shëndetit publik. Në këtë kuptim ai përmend shkeljen e ligjit të duhanit e që ndikon direkt në sëmundjet kardiovaskulare.
Në bazë të vlerësimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, çdo vjet në botë mbi 17 milion individ të vdesin si pasojë e smundjes së zemrës, institucionet duhet bëjnë që mos për zbatimin e ligjit për kontrollin e duhanit, i cili nuk është duke zbatuar në nivelin e kënaqshëm, dhe po ashtu edhe duhet të ketë kontrolla të rregullta sistematike të individëve të cilët mund të kenë risk të shtuar. Mendoj që ka hapësirë të shumë për përmirësim.
Sipas profesionistëve shëndetësor, tek rritja e numrit të pacientëve me probleme kardiovaskulare, kryesisht dominon infarkti akut si patologjia më e shpeshtë dhe më vdekjeprurse në Kosovë, e po ashtu edhe në vende tjera të zhvilluara dhe ato në zhvillim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dikasteri i policisë në Maqedoni ka shkarkuar disa drejtues të sektorëve duke i zëvendësuar me të rinj. Është thënë se ndryshimet kanë për qëllim garantimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike, por njohësit e çështjeve politike shprehin shqetësim për sigurinë në vend. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Njohësit e çështjeve politike thonë se dualizmi gjithnjë më i shprehur në opinion mes drejtuesve të dikasterit të policisë paraqet kërcënim për mbarvajtjen e procesit të rregull zgjedhor, po dhe sigurinë e vendit në përgjithësi. Ndryshe numri 1 i dikasterit të policisë Oliver Spasovski, i cili vjen nga radha të opozitës maqedonase në bazë të marrëveshjes politike mes katër partive kryesore të njohur si Marrëveshja e Përzhinos, dje ka bërë të ditur se ka shfrytzuar të drejtën që të shkarkojë dhe në vend vend të tyre të embrojnë 11 drejtues sektoresh në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Spasovski ka sqaruar se këto ndryshime bëhen me qëllim të garantimit të zgjedhjeve korrekte dhe demokratike. Por ndaj vendimit të ministrit Spasovski ka reaguar zëvendës ministri nga radhët e vëmëro DPMNE-s Oliver Andonov, i cili e ka akuzuar ministrin Spasovski se këto ndryshime janë bërë në kundërshtim me ligjin, duke i quajtur si ndryshime kadrovike dhe sulm për të determinuar punën e dikasterit të policisë. Analisti politik Alaidin Demiri, duke komentuar zhvillimet e fundit në dikasterin e policisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se dualizmi i paraqitur në Ministrinë e Punëve të Brendshme mes ministrit dhe zëvendësit e tij kërcënon realizimin e zgjedhjeve në frymë demokratike, nga se siç nënvizon ai, Ministria e Punëve të Brendshme krahas Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve është institucioni kyç i përfshirë në mbarvajtjen e procesit zgjedhor.
Dhe gjithë këtë dualizëm i shkonë për shtati vëmërës, për është se strukturët e tyre janë në këtë ministri, janë dominante, për marë parësishë e ministri është një së dëmës, për marë parësishë e mund të shkarkoje disa vete. Ki është qëllimi dominante vëmëroja së bashkë në BDI-në edhe njëherë të blejnë ko. Për është se kjo nuk zhjelën probleme, për jetë mundësi edhe për një ko.
Ndërkaq ish ministri i punëve të brendshme, Pavle Trajano, vlerëson se për të qenë funksional, dikasteri më i rëndësishëm në shtet për sigurimin e stabilitetit dhe sundimin e drejtësisë duhet respektuar hierarkia në këtë institucion. Në të kundërtën, nuk kërcënohet vetëm procesi zgjedhor, por dhe siguria e shtetit në përgjithësi, në këtë situatë brisht politike në të cilën ndodhet Maqedonia. Dikasteri policisë në këtë periudhë parsore e ka stabilitetin e vendit, por një herë është duhet të shërbejë si preventiv në situatat të caktuara që mund të kërcënojnë mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Pra, dikasteri policisë duhet të instalojë një sistem të tillë, përfshir këtu të gjithë drejtorit, që të pengohet çfarëdo lloj manipulimi gjatë procesit të zgjedhjeve. Thekson Pavle Trajanov, ish ministri i punëve të brendshme. Ndryshe në bazë të marrëveshjes politike, lidhja socialdemokrate Maqedonisë në qeverinë kalimtare merr pjesë me dy poste ministrore dhe me katër zëvendës ministra. Qeveria kalimtare funksionon 100 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve dhe zgjat deri në përfundimin e tyre, ndërsa detyrë kryesore ka organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në radhë është magazina për javshme ekspoze. Mbi 32.000 veta janë vënë në arrest nga policia turke në akuzat se kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen. Ankaraja e fajson Gülenin dhe lëvizjen e tij hyzmet për përpjekjen për grushtet më 15 korrik. Kjo lëvizje udhëheq disa shkolla dhe në Kosovë. Zyrtarët në Prishtinë thonë se deri më tash nuk kanë pasur presion zyrtar, por nga prindrit dhe mediat. Për më shumë dëgjojmë materialin në vazhdim. Fethullah Gülen dhe lëvizja e tij hyzme tash sa muaj tërheqin vëmendjen e opinionit mbar. Gülen, i cili jeton në mërgim në Shtetet e Bashkuara, ka mohuar përfshirje në përpjekjen për puç në Turqi. Por kjo nuk i ka penguar autoritetet turke të pastrojnë aparatin shtetror nga gülenistët apo ndjekësit e klerikut. Lëvizja e tij hyzme është një komunitet i mirë organizuar njerëzish që thotë se përqafon islamin e moderuar dhe tolerant. Lëvizja, të cilën Ankaraja ka shpallur terroriste, udhëheq shkolla në të gjithë botën përfshirë 5 të tilla në Kosovë. Karakteri i këtyre shkollave kanë gjallur polemika me vite.
Shumë thonë se ato promovojnë kulturën turke, por zyrtarët në Prishtinë thonë se deri më tash nuk ka pasur ndonjë ndërhyrje nga jashtë. Për më shumë një material që ka përgatitur kolegja Paljeta Kosumi.
Shkollat e Gylenit u përhapën në gjithë Ballkanin, përfshirë edhe Kosovën, prej më shumë se 15 vjetësh. Një prej tyre është institucioni edukativ Gylistan që vepron në Kosovë që nga viti 2000. Përfaqësuesi i këtij institucioni, Bujar Muzhaqi, thotë se që nga korriku, institucioni i tyre ka pasur një lloj presioni, por më shumë nga ana e medjeve dhe prindërve.
Në presion direkt, dhe më që dikush të vi në këtë zyrë, ose të hy në këtë lokal, në këtë shkollë, në këtë institucion, dhe të thotë që bëni këtë ose bëni atë, ju jenit këti ose ati, nuk kemi patë. Ka patur reagime përsa i përket prindërve, nxënësve, fqinjëve, po domon zyrtare, absolutisht, asnjë.
Muzhaqi thot se gjatë 3 muajve të fundit rreth 20 nxënës janë larguar nga institucionet e Gylistanit. Kryesisht bëhet fjalë për fëmijët e qytetarëve turq që punojnë në institucione e kompani turke në Kosovë, sqaron Muzhaqi. Ndërkohë, zyrtarë të Ministrisë së Arsimit thonë se deri më tani nuk kanë pasur asnjë kërkesë nga Turqia apo autoritetet turke në Kosovë për monitorim apo mbyllje të ndonjë shkolle turke në Kosovë.
Ne nuk kemi pranuar asnjë kërkesë zyrtare nga asnjë shtet, në këtë rast as nga Turqia, për cilën do shkollë private. Nuk kemi marrë shqetësime zyrtare, shqetësimet publike janë shqetësime publike, por ne nuk i komentojmë atë.
Ambasada turke në Prishtinë nuk ka dashur që të japë komente dhe sqarime shtesë rreth kësaj teme. Megjithatë, ambasada kohë më parë kishte tërhequr vërejtjen për sulme të mundshme nga, siç thuhej, organizata terroriste Fethullah Gülen mbi qendrat kulturore turke Yunus Emre në Kosovë. Por zyrtarë të policisë së Kosovës thonë se nuk ka asnjë indikacion për ndonjë sulm të mundshëm në Kosovë.
Dhe varësisht prej kërkesave apo shqetësimeve që mund të adresohen përmes kanoneve të ndryshme apo nevojave që paraqiten, policia e Kosovës ndërmerr veprimet respektive në funksion të garantimit të sigurisë dhe krijimit të një ambienti të sigurt për të gjithë.
Bazuar në zhvillimet në botë, përfaqësues të institucioneve arsimore turke në Kosovë thonë se mund edhe të marrin ndonjë kërkesë për mbyllje të shkollave të tyre. Megjithkëtë, sistemi i arsimit në Kosovë, thonë zyrtarët, pamundson ndërhyrjet nga jashtë.
Pas arrestimeve, autoritetet turke kanë pushuar edhe 10 mijëra njerëz nga puna për shkak të lidhjeve të dyshuara me Gülenin. Situata ka komplikuar edhe marrëdhëniet Turqi-SBA. Turqia ka kërkuar nga SBA-ja ekstradimin e Gülenit, por SBA insiston në prova kundër tij. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan në një intervistë për agjencinë Reuters më 20 shtator tha se nëse SBA është alat strategjik i Turqisë, atëherë nuk duhet të strehoj një terrorist si Gülen'i.
Amerika Birleşik Devletleri ile biz müttefik miyiz?
A jemi aleat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? A kemi partneritet model? A kemi partneritet strategjik? A jemi bashkë në NATO? Ne i dorëzojmë terroristët që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kërkojnë nga ne. Andaj edhe ky person duhet të arrestohet.
Gözaltına alınmalı veya tutuklanmalıdır.
Të nderuar dëgjues, magazinin Expose në formatin televiziv mund ta gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe në llogarinë tonë në rrjetin social Facebook. Expose transmetohet edhe në televizionin Dugagjini çdo të premte në orën 19:00.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qytetarët e Kosovës nuk janë të informuar sa duhet në lidhje me rezultatet dhe marrëveshjet e dalë nga dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit që po zhvillohet në Bruksel. Ky është përfundimi që ka nxjerr Instituti Demokratik i Kosovës pas publikimit të raportit Transparenca e dialogut Kosovë-Serbi nga këndvështrimi i qytetarëve. Të gjeturat e këtij hulumtimi të opinionit tregojnë se 43% e qytetarëve të Kosovës praktikisht nuk janë të informuar rreth marrëveshjeve që janë arritur në kuadër të procesit të dialogut Kosovë-Serbi. Rreth 76% e tyre ndërkaq që janë të pakënaqur me mbikëqyrjen që kuvendi ushtron ndaj qeverisë në këtë proces.
Shtetet e Bashkuara po përpiqen të ruajë një grup jihadist sirian nëse në rast u duhet për të mundur presidentin e Sirisë Bashar al-Assad, tha në një intervistë për BBC-n ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov. Besojmë se bëhet fjalë për grupin Jabhat Fateh al-Sham, tha Lavrov. Ky grup derivon është njohur si Fronti al-Nusra. Lavrov tha se SHBA nuk e ka prekur këtë grup askund në Siri.
If they do not present any evidence to the contrary.
Nëse amerikanët nuk paraqesin ndonjë provë që tregon të kundërtën, ata ose janë të shtyrë nga Al-Nusra ose e mbështesin këtë organizatë terroriste, tha Lavrov. Ai bëri komentet në përvjetorin e parë të nisjes së fushatës ajrore ruse në Siri. Ai mbrojti bombardimet e Rusisë në qytetin e rrethuar të Alepos. Kombet e Bashkuara kanë thënë se 400 civil, përfshirë shumë fëmijë, janë vrarë nga sulmet e kësaj jave në këtë qytet. Udhëheqësit botëror kanë lavdruar vizionin e liderit të ndjer izraelit Shimon Peres, i cili është varrosur sot. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e përshkroi atë si njëri të madh të botës.
He soared to incredible heights.
Ai arriti lartësi të pabesueshme, ai mlodhi shumë veta pas vizionit dhe shpresës së tij. Ka qenë njëri i madh i Izraelit, njëri i madh i botës, tha Netanyahu. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se prania e udhëheqësit palestinez Mahmud Abbas në funeral është përkujtues i procesit të papërfunduar për paqe. Abbas ka qenë në mesin e dhjetra personaliteteve të huaja që kanë ndjekur funeralin në Jerusalem. Peres ka vdekur këtë javë në moshën 93 vjeçare. Ai ka fituar çmimin Nobel për paqe më 1994 për rolin e tij në negocimin e marrëveshjes për paqe me palestinezët. Ministrat e mjedisit të Bashkimit Evropian kanë miratuar ratifikimin e paktit të Parisit për ndryshimet klimatike, duke i hapur rrugë marrëveshjes që të hyjë në fuqi në muajin nëntor. Ministri i Mjedisit i Francës, Ségolène Royal, shkroi në Twitter se marrëveshja është ratifikuar një zëri gjatë takimit në Bruxelles. Mbi 170 lider botërorë kanë nënshkruar marrëveshjen, por ajo nuk do të hyjë në fuqi derisa 55 vende që janë përgjegjëse për së paku 55% të emetimeve globale të mos e ratifikojnë atë. Pas disa vitesh negociate, marrëveshja është arritur dhjetorin e kaluar në Paris. Ajo synon të zvogloj emetimet e dioksid karbonit dhe të gazrave të tjera që sipas shkencëtarëve po ngrohin planetin. Anija kozmike Rosetta e Evropës ka kryer misionin e saj 12 vjeçar me përplasjen e planifikuar për një komet. Paraprakisht Anija e ka studiuar këtë komet për 2 vjet më radhë në kuadër të përpjekjeve për të zbuluar sekretet rreth lindjes së sistemit diellor. Kontrollorët e misionit në qendrën e operacioneve hapsinore të Evropës në Darmstadt të Gjermanisë thanë se rrugtimi i Anijës ka qenë i suksesshëm. Shkencëtarët presin që të dhënat e mbledhura nga kometa 67P t'i studiojnë për disa dekada. Kometat besohet se përmbajnë lëndën më të vjetër, kryesisht të pandryshuar nga lindja e sistemit diellor. Policia e Italisë ka gjetur dy piktura të Van Gogut të vjedhura gjatë një bastisjeje dramatike në Muzeun e Amsterdamit më 2002. Policia tha se punimet janë marrë nga mafia në Napoli. Muzeu Van Gogh në Amsterdam tha se gjetja e tyre është rezultati i një kërkimi masiv nga prokurorët italian dhe zyrtarët e krimit të organizuar. Punimet janë marrë kur hajdutët kanë përdorur çekan dhe mjetet të tjera të forta për të hyrë në muze. Policia tha se ato janë gjetur në gjendje të mirë në një shtëpi në qytezen Castellammare di Stabia. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të ndëruar, kaq për këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme, miru dëgjofshim.